Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί, χαιρόμαστε γιατί καθώς μελετούμε μερικές ιστορίες Διαθήκης, θυμόμαστε ότι εμείς έχουμε μία καλύτερη Διαθήκη εξαιτίας της θυσίας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μία Διαθήκη και μαζί μας και όπως θα δούμε όταν επισφράγισε τη Διαθήκη αυτή χρησιμοποίησε ακριβώς τα λόγια τα οποία ήτανε παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη στο τμήμα το οποίο θα μελετήσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού. Επομένως αφού είδαμε την Διαθήκη του Θεού με τον Νόε, είδαμε τη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού την Διαθήκη του Θεού με τον Μωυσή από το 24ο κεφάλαιο της Εξόδου, από το βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, το κεφάλαιο 24. Ο Θεός λέει στον Μωυσή να ανέβει στο βουνό και να ακούσει τα λόγια του Κυρίου. Και διαβάζουμε στο χωρίο 3, ο Μωυσής γύρισε και ανακοίνωσε στον λαό όλους τους λόγους του Κυρίου και τις αποφάσεις του. Τι είχε προηγηθεί όμως? Ο Μωυσής ανέβηκε μόνος του και άκουσε τα λόγια του Θεού μόνος του. Αλλά το αρχικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν αυτό. Το αρχικό σχέδιο του Θεού ήταν να ακούνε όλοι, ο Θεός να μιλάει και να ακούνε όλοι. Έτσι διαβάζουμε στην Έξοδο στο 19:9, κεφάλαιο 19 χωρίο 9, ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Το σχέδιο του Θεού λοιπόν ήταν, «Εσύ θα έρθεις στο βουνό κοντά μου και καθώς θα σου μιλάω, όλος ο λαός θα ακούει». Έτσι ώστε όλος ο λαός να ξέρει ότι αυτά που σου είπα, αυτός είναι ο λόγος μου και οι πάντες θα το έχουν ακούσει από πρώτο χέρι. Όταν όμως ήρθε η παρουσία του Θεού πάνω στο βουνό και άρχισαν οι αστραπές και άρχισαν οι βροντές και άρχισε η φωτιά, διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο στα χωρία 18 τι έγινε. Όλος ο λαός άκουγε τις βροντές, Έξοδος 20:18. Όλος ο λαός άκουγε τις βροντές και τον ήχο της σάλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και το βουνό που κάπνιζε. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά. Και είπαν στον Μωυσή, «Μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε, αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός γιατί θα πεθάνουμε». Έτσι, δηλαδή ο Θεός του είπε, «Εγώ θα μιλάω στον Μωυσή, αλλά θα ακούτε όλοι». Όταν είδαν εκεί πέρα το τι γινότανε πάνω στο όρο Σινά, είπαν, «Δεν θέλουμε να ακούμε. Άκου εσύ Μωυσή και έλα να μας τα πεις, διότι αν αρχίσουμε να ακούμε κατευθείαν τον Θεό θα πεθάνουμε». Επομένως τώρα που ο Μωυσής γυρίζει και ανακοινώνει στον λαό τα λόγια του Θεού, τους μεταφέρει αυτά που ο Θεός είπε, αυτά που ο Θεός ήθελε να τα πει και να τα ακούνε όλοι από πρώτο χέρι, αυτοί όμως δεν θέλαν, φοβήθηκαν, είπαν όχι, πήγαινε εσύ Μωυσή, άκουτα και πες τα μας. Συνεχίζει στο Έξοδος 20:19, αφού λέει «Μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε, αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός γιατί θα πεθάνουμε». Στο 20 ο Μωυσής τους απάντησε «Μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει, θέλει να τον υπολογίζετε για να μην αμαρτάνετε». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «Θαρσίτε, ένε και γάρ του πειρά σε ημάς παρεγεννήθη ο Θεός προς ημάς, όπως αν γέννηται ο φόβος αυτού εν ημίν ή να μην αμαρτάνετε». Τους λέει «Μη φοβάστε, ο Θεός θέλει να δει αν υπάρχει ο φόβος του Θεού μέσα σας». Και εδώ ξεχωρίζουμε τι είναι ο φόβος του Θεού, ο φόβος του Κυρίου, και τι είναι το να φοβάσαι τον Θεό να μην σε τιμωρήσει, να μην πάθεις κανένα κακό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ τους λέει ο Μωυσής «Μη φοβάστε». Μη φοβάστε.
Ο Κύριος θέλει να δει αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου μέσα σας. Επομένως είναι άλλο πράγμα να φοβάμαι τον Θεό με την έννοια φοβάμαι τώρα μη με τιμωρήσει. Μήπως κάνω κάτι και μου φέρει καμία κατραπακιά. Και έρθει κάποια τιμωρία επάνω μου. Φοβάμαι. Ο Θεός δεν θέλει αυτό. Θέλει να έχουμε τον φόβο του Κυρίου που είναι η συνέστηση του μεγαλείου του και η δική μας η μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Αυτό που να μας κρατάει ταπεινούς έτσι ώστε να είναι ο ανοιχτός ο δρόμος της επικοινωνίας μας μαζί του, γιατί όπως θα δούμε και αργότερα η ταπεινοφροσύνη είναι ο δρόμος που ανοίγει για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, ενώ αντίθετα η υπερηφάνεια βάζει φραγμούς στην επικοινωνία μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν τελικά ακούει μόνο Μωυσής τα λόγια του Κυρίου, κατεβαίνει κάτω και τα λέει στον λόγο και πάμε στο κεφάλαιο 24. Ο Μωυσής λοιπόν γύρισε, χωρίο 3, και ανακοίνωσε στον λαό όλους τους λόγους του Κυρίου και τις αποφάσεις του και ο λαός αποκρίθηκε με μια φωνή: ό,τι προστάζει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Λες, πολύ ωραία στάση. Ό,τι προστάζει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Αμήν. Ωραία. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Γιατί εμείς ξέρουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Ξέρουμε μετά από λίγο, όταν άρχισαν τα δύσκολα, άρχισαν να λένε δεν γυρνάμε πίσω στην Αίγυπτο. Εγώ λέω να κάνουμε έναν άλλον αρχηγό, να αφήσουμε τον Μωυσή στο βουνό και να γυρίσουμε πίσω. Και επειδή αργεί και να κατέβει, ας κάνουμε και έναν άλλο Θεό. Και δώσανε τα χρυσαφικά τους στον Ααρών και τους έφτιαξε, λέει, ένα χρυσό μοσχάρι και είπαν «Να η θεή σου που σε βγάλουν από την Αίγυπτο». Λες, πώς τους ήρθε η ιδέα τώρα να κάνουν μοσχάρι? Κάνανε μοσχάρι γιατί στην Αίγυπτο ο λαός Ισραήλ έμενε στη γη Γεσέν. Και η Γεσέν είναι ανατολικά κοντά, συνορεύει με την περιοχή της Μέμφυδας. Στην Μέμφυδα της Αιγύπτου λατρευόταν κατά κύριο λόγο ο θεός Άπης, ο οποίος είχε μορφή τάβρου. Έτσι. Ήταν λοιπόν μία θεότητα με μορφή τάβρου ο Άπης. Επομένως ήξεραν ότι αυτή ήταν η θεότητα η οποία ήταν γνωστή, την είχαν οι γείτονες και μάλιστα ο θεός αυτός ο Άπης ήταν αυτός που έπαιζε έναν ενδιάμεσο ρόλο για να επικοινωνήσει κανένας με τον ανώτατο Θεό που ήταν ο Φθά. Επομένως πήγαιναν στον Άπη για να επικοινωνήσουν με τον Φθά που ήταν ο ανώτερος Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος κατά τους Αιγυπτίους. Έτσι λοιπόν είχαν αυτήν την εικόνα και μόλις ήρθαν τα δύσκολα είπανε δεν φτιάχνουμε έναν Θεό να μοιάζει σαν τον Άπη, έναν μόσχο, ένα μοσχάρι και να πούμε ότι αυτός θα μας οδηγήσει από εδώ και πέρα. Μα εδώ πέρα είπανε ότι προστάζει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε. Γιατί τόσο γρήγορα? Εδώ είμαστε στο 24ο κεφάλαιο, στο 32ο είναι που φτιάχνουν το χρυσό μοσχάρι. Γιατί τόσο γρήγορα? Γιατί ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος για να ακολουθήσει κανένας τον Θεό. Ο φόβος της τιμωρίας, έτσι, αυτός ο φόβος. Από ό,τι φαίνεται όταν είπαν εδώ ό,τι προστάζει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε, το είπαν από φόβο. Ο φόβος δεν μπορεί να σε κρατήσει κοντά στον Θεό για πολύ. Θα σε κρατήσει για λίγο, αλλά δεν μπορεί να σε κρατήσει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός όρισε ως στοιχείο, κύριο στοιχείο της επικοινωνίας μας μαζί του, όχι τον φόβο, αλλά την αγάπη. Γι' αυτό είπε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 14-15, «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, αυτός είναι που με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Και επίσης μας είπε ότι φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, 1 Ιωάννου 4-18, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία, την κόλαση, και αυτός ο οποίος φοβάται δεν έχει ολοκληρωμένη, δεν έχει πλήρη την αγάπη μέσα του. Επομένως, Βλέπουμε εδώ ο λαός να λέει ναι, θα ακολουθήσουμε, αλλά ξέρουμε ότι μετά από λίγο αυτό το ναι το πήρε πίσω. Γιατί ήταν ένα ναι που προήλθε από φόβο. Και ο Θεός μας καλεί να πηγαίνουμε σε αυτόν όχι από φόβο, από αγάπη. Δίνεις τη ζωή σου στην κυριαρχία του Ιησού Χριστού όχι για να γλιτώσεις από την κόλαση. Γλιτώνεις από την κόλαση. Αλλά δεν είναι κίνητρο αυτό. Το κίνητρο είναι «μ' αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός. Έκανε μία τόσο μεγάλη θυσία για μένα. Έστειλε τον Υιό Του να σταυρωθεί για τις δικές μου αμαρτίες. Να πληρώσει για τα δικά μου αμαρτήματα επάνω στο σταυρό». Και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη αυτή και δίνω την κυριαρχία της ζωής μου στον Ιησού Χριστό ακριβώς επειδή θέλω να πω «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δέχομαι την αγάπη σου, δέχομαι τη θυσία σου, θέλω να ζήσω με τρόπο που θα σε κάνει να χαίρεσαι, να ευαρεστήσαι, ακριβώς επειδή θέλω να ανταποκριθώ στην αγάπη σου». Χωρίο 4. Έξοδος 24:4. Τότε ο Μωυσής κατέγραψε όλους τους λόγους του Κυρίου. Ο Μωυσής λοιπόν κάθισε και όλα όσα του είχε πει ο Θεός επάνω στο βουνό, κάθισε και τα έγραψε. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Άρα εκείνη την εποχή υπάρχει γραφή, μπορούν να γράψουν. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια ξεχωριστή ευλογία στον γραμμένο λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί όταν κάτι είναι γραμμένο, μένει αναλύωτο. Αυτό είναι. Γράφτηκε. Έτσι. Δεν είναι «εγώ έτσι το κατάλαβα, έτσι νόμισα». Στα προφορικά, βλέπετε πόσες φορές πέφτουμε έξω. Πας να κλείσεις ένα ραντεβού. Λες «καλά, γιατί άργησες. 7 η ώρα δεν είπαμε, όχι 8 είπαμε». Μα αφού είπαμε 7, όχι 8. Λοιπόν, σε ένα τόσο απλό πράγμα ξεχνιόμαστε και μπερδευόμαστε. Σκεφτείτε στα μεγάλα και στα σοβαρά. Όταν όμως κάτι είναι γραμμένο, μένει. Και είναι ευλογία το γεγονός ότι έχουμε τον γραμμένο λόγο του Θεού στα χέρια μας. Είναι μεγάλη ευλογία. Ότι κυκλοφορεί ελεύθερα στη χώρα μας. Ότι μπορούμε να τον έχουμε σε διάφορες εκδοχές και μεταφράσεις. Βλέπετε, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο του, τον γραμμένο λόγο του σε διάφορα μέρη. Με διάφορους τρόπους. Διάβαζα πριν από λίγο καιρό το πως έφτασε ο λόγος του Θεού στην Κορέα, στη Βόρεια Κορέα, στα 1865. Ένας Ουαλός Ιεραπόστολος είχε μέσα του βάρος για την Κορέα. Ακόμα τότε δεν ήταν Βόρεια και Νότια, ήταν μια ενιαία Κορέα. Η πρωτεύουσα ήταν πάνω η Πιονγκιάνγκ, που είναι και σήμερα η πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας. Και μία ομάδα εμπόρων πήρε ένα πλοίο, ποταμόπλοιο, και σε ένα ποταμό που περνάει από την Πιονγκιάνγκ θέλησαν να πάνε για να αρχίσουν να έχουν κάποιες εμπορικές σχέσεις με τους Κορεάτες, και αυτός είπε «θα πάω κι εγώ μαζί τους». Η Αγία Γραφή δεν είχε μεταφραστεί τότε μέχρι το 1865 στα Κορεάτικα, αλλά πήρε αρκετά αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε κινέζικη γλώσσα και είπε «θα βρω εκεί κάποιους να ξέρουν κινέζικα, να τους δώσω την Αγία Γραφή στα κινέζικα». Καθώς ανέβαινε το πλοίο όμως, κόλλησε σε αβαθή, κατέβηκαν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι εκεί στην Πιονγκιάνγκ δεν τους δέχτηκαν καλά. Άρχισαν να τους διώχνουν. Ο Ιεραπόστολος κατέβηκε και προσπάθησε να δώσει κάποια αντίτυπα της Αγίας Γραφής, αλλά πήγε κάποιος, του έδωσε μια στο κεφάλι και τον σκότωσε επί τόπου. Μετά είδε ότι είχε κάποια βιβλία μαζί του και είπε αυτός που τον σκότωσε, τα πήρε τα βιβλία μαζί του, τα πήγε σπίτι του, και συνήθιζαν εκείνη την εποχή όταν έβλεπαν ένα καλό βιβλίο, έτσι ωραία τυπωμένο, αυτός δεν ήξερε κινέζικα να διαβάσει, συνήθιζαν να τα βάζουνε σαν τα πετσαρία εξωτερική στον τοίχο. Πήρε λοιπόν τις σελίδες της Αγίας Γραφής και τις κόλλησε απ' έξω από το σπίτι του, στους τοίχους. Γέμισε όλους τους τοίχους. Το πρωί έφυγε, πήγε στο χωράφι. Το μεσημέρι που γυρνάει από το χωράφι βλέπει κόσμο γύρω-γύρω από το σπίτι του να διαβάζει αυτό που ήταν στους τοίχους. Λοιπόν, από αυτές τις σελίδες της Αγίας Γραφής που ήταν στους τοίχους, πίστεψε κάποιος. και ο ανιψιός του ήταν αυτός που μετέφρασε για πρώτη φορά την Αγία Γραφή στα Κορεάτικα. Προσέξτε τώρα, ο Ιεραπόστολος αυτός, ο Ουαλός, πέθανε χωρίς να ξέρει τίποτα από όλα αυτά. Όποιος ήταν εκεί και ήξερε ότι αυτός πάει να μεταδώσει το Λόγο του Θεού, θα έλεγε κρίμα τον άνθρωπο. Τζάμπα θυσιάστηκε. Δεν έγινε τίποτα. Πέθανε προτού να δώσει τον Λόγο του Θεού. Κι όμως ο Θεός βρήκε τρόπο τον Λόγο αυτόν να τον χρησιμοποιήσει έτσι ώστε και άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο μέσα από αυτές τις σελίδες που κόλλησε ο άλλος ως τα πετσαρία εξωτερική στον τοίχο του. Και μέσα από αυτόν που πίστεψε να ανοίξει ο δρόμος ώστε να μεταφραστεί στα Κορεάτικα η Αγία Γραφή. Ο γραμμένος Λόγος του Θεού έχει αξία, έχει δύναμη και ανοίγει δρόμους πνευματικούς που δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε και να τους αντιληφθούμε. Πρώτη δουλειά λοιπόν του Μωυσή είναι να καταγράψει όλους τους λόγους του Κυρίου. Την άλλη μέρα το πρωί, συνεχίζει, σηκώθηκε νωρίς και έκτισε θυσιαστήριο στους πρόποδες του βουνού και έστησε 12 πέτρινες στήλες για τις 12 φυλές του Ισραήλ. Πρώτα λοιπόν κατέγραψε το Λόγο του Θεού, τα Λόγια του Θεού, ώστε να είναι γραμμένα και να μπορεί ο καθένας να τα διαβάσει, και μετά έκανε ένα θυσιαστήριο έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να προσφέρουν την λατρεία τους στον Θεό. Από τη μία μεριά λοιπόν ζούμε με τον Λόγο του Θεού και από την άλλη μεριά ζούμε με την λατρεία του Θεού. Έπειτα ανέθεσε σε νέους από τον λαό να προσφέρουν ολοκαυτώματα και να θυσιάσουν στον Κύριο μοσχάρια ως θυσίες κοινωνίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν οι θυσίες και στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Λεβιτικού διαβάζουμε για τα ολοκαυτώματα. Τα ολοκαυτώματα ήταν θυσία για συγχώρηση αμαρτιών. Έτσι, έπαιρναν ένα ζώο και κεγότανε ολόκληρο για να είναι θυσία για την αμαρτία, ενώ οι προσφορές που λέει μετά, οι θυσίες κοινωνίας ή οι ειρηνικές προσφορές, ήτανε προσφορές που γίνονταν είτε για ευχαριστία είτε για ευχή. Έτσι λοιπόν λέει ότι τους οδήγησε να κάνουν θυσίες, τους προέτρεψε να κάνουν θυσίες, και θυσίες για την αμαρτία και θυσίες για ευχαριστία στον Θεό. Βλέπετε, εμείς σήμερα δεν έχουμε θυσίες ζώων, δεν χρειάζεται. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι θυσίες ζώων ήτανε τύπος, έτσι, προτύπωναν τη θυσία του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που έγινε η θυσία του Ιησού Χριστού, δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου θυσίες. Αλλά μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, δύο άλλων ειδών θυσίες που ο Θεός θέλει και χαίρεται με αυτές. «Δι' αυτού ουν λέει αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως διαπαντός τον Θεό». Μία θυσία λοιπόν είναι η δοξολογία μας. Το να υμνούμε τον Κύριο, το να προσφέρουμε την λατρεία μας, την ευχαριστία μας, την δοξολογία μας στον Θεό. Και μετά στο 16 λέει «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός». Και επίσης λέει «Μην ξεχνάτε το να κάνετε το καλό στους άλλους». Και από αυτά που έχετε να δίνετε στους άλλους, αυτή είναι μια θυσία στην οποία ο Θεός ευαρεστείται. Επομένως, η θυσία σήμερα δεν είναι θυσία ζώων, αλλά είναι θυσία δοξολογίας, ευχαριστίας, λατρείας στον Θεό, και είναι θυσία κάνοντας το καλό στους άλλους γύρω μας, προσφέροντας στους άλλους από τα αγαθά που ο Θεός μας έχει δώσει. Πήρε το μισό από το αίμα των ζώων, έγιναν οι θυσίες, οι θυσίες για τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες για τις ευχαριστίες και τις ευχές, πήρε το μισό από το αίμα των ζώων και το έβαλε σε δοχείο, ενώ με το άλλο μισό ράντισε το θυσιαστήριο, μάζεψε το αίμα από τα ζώα που θυσιάστηκαν και το χώρισε σε δύο τμήματα. Το ξεχώρισε για να αποτελέσει το μισό αίμα εξιλέωσης, και αυτό το έβαλε στο θυσιαστήριο, και το άλλο μισό για να αποτελέσει αίμα αγιασμού, και το έβαλε σε μία λεκάνη. Επομένως, λέει, πήρε το μισό από το αίμα των ζώων, το έβαλε σε δοχεία, αυτό ήταν το αίμα του αγιασμού, με το άλλο μισό ράντισε το θυσιαστήριο, ήτανε αίμα εξιλέωσης, και μετά τους ενημέρωσε για το τι περιελάμβανε αυτή η Διαθήκη στο χωρίο 7. Ύστερα πήρε ο Μωυσής το βιβλίο της Διαθήκης και το διάβασε στο λαό. Και είπαν όλοι, όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Δεύτερη φορά. Αλλά βλέπετε, θυμάστε που είχαμε πει τι είναι Διαθήκη. Διαθήκη είναι η συμφωνία, η αμοιβαία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη ότι θα τηρηθούν κάποια συμφωνημένα. Και εδώ ο Θεός τους λέει, κοιτάξτε ποια είναι τα συμφωνημένα. Ο Μωυσής τα έχει καταγράψει, πάνω σε αυτά θα συμφωνήσουμε. Εσείς θα τηρείτε αυτή τη συμφωνία και εγώ με βάση αυτή τη συμφωνία θα είμαι ο Θεός σας και θα σας ευλογώ με βάση τη συμφωνία αυτή που κάναμε. Έτσι, για να ξέρουν οι άνθρωποι, να μην πούν, εντάξει, ο Θεός είπε θα κάνουμε Διαθήκη, ωραία, να ξέρετε. Ο Θεός θέλει να ξέρουμε τι περιέχει η Διαθήκη μας μαζί του. Διάβασε τους λόγους του Θεού, στον λόγο, είπε, εντάξει, αυτά ζητάει ο Θεός. Τα καταλάβατε, τα καταλάβαμε. Συμφωνείτε, συμφωνούμε. Θα κάνουμε Διαθήκη με τον Θεό. Θα κάνουμε Διαθήκη με τον Θεό. Ωραία. Τότε, χωρίο 8, πήρε αίμα από τα δοχεία και ράντισε τον λαό. Πήρε το αίμα από τα δοχεία και ράντισε τον λαό. Εμάς μας φαίνεται παράξενο, αλλά στην Διαθήκη συνήθως υπήρχε θυσία. Όταν γινόταν μία Διαθήκη υπήρχε θυσία. Θυμάστε την περίπτωση του Αβραάμ, έκοψε τα ζώα στη μέση και πέρασε από ανάμεσα. Γινόταν μία θυσία και το αίμα που χυνόταν ήταν αυτό που επισφράγιζε τη Διαθήκη. Ο Μωυσής λοιπόν ραντίζει τον λαό με το αίμα αυτών των ζώων που θυσιάστηκαν και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, κρατήστε τη φράση στο μυαλό σας, τους είπε, αυτό τούτο εστί το αίμα της Διαθήκης. Θα το δούμε μετά. Τους λέει, αυτό το αίμα με το οποίο σας ραντίζω είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση αυτούς τους λόγους. Επομένως, τα διαβάσαμε, τα ακούσατε, τα δεχτήκατε, συμφωνήσατε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα με βάση τη θυσία που έγινε με το αίμα αυτό του αγιασμού, σας ραντίζω και με αυτόν τον τρόπο επισφραγίζεται αυτή η συμφωνία και αυτή η Διαθήκη. Το εξηγεί το τι ακριβώς έγινε στην προς Εβραίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 με 22, εκεί που μιλάει για την θυσία του Χριστού και για το πώς το αίμα επισφράγιζε μία Διαθήκη και λέει, «Όθεν ουδέ η πρώτη χωρίς αίματος εγκεκένιστε», έτσι. Ούτε η πρώτη Διαθήκη δεν έγινε χωρίς αίμα. «Λαλυθήσεις γαρπάσεις εντολής κατά των νόμων», αφού τους μίλησε ο Μωυσής και τους είπε όλο τον νόμο, «υπό Μωυσέως παντή τον λαό, λαβών το αίμα των μόσχων με τα ύδατος και αιρίου κοκκίνου και ισόπου, αυτότε το βιβλίον και πάντα των λαών εράντισεν, λέγον, τούτο το αίμα της Διαθήκης εις ενετήλατο προς ημάς ο Θεός. Και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της λειτουργίας το αίματι ομοίως εράντισεν», και σχολιάζει τώρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, «και σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται», όλα καθαρίζονται με το αίμα, «κατά των νόμων και χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσης». Εάν δεν χυθεί αίμα, δεν μπορεί να γίνει συγχώρηση αμαρτιών. Επομένως, Το αίμα αυτό με το οποίο ετισφράγησε ο Μωυσής τη Διαθήκη με τον λαό ήταν ένα αίμα που χύνονταν για την κάλυψη των αμαρτιών του λαού και ήταν μία προεικόνηση του αίματος του Ιησού Χριστού που θα χυνόταν επάνω στο Σταυρό για να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν τελείωσε αυτή η τελετουργία και μετά χωρίο 9 ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ που ήταν γη του Ααρών ιερείς καθώς και 70 από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών ανέβηκαν στο βουνό και είδαν τον Θεό του Ισραήλ, κάτω από τα πόδια του ήταν ένα είδος πλάκας από ζαφύρι καθαρό, γαλάζιο σαν τον ουρανό, αλλά ο Θεός δεν έκανε κανένα κακό σε αυτούς τους επιφανείς Ισραηλίτες, αντίκρισαν τον Θεό και έφαγαν και ήπιαν. Ανέβηκαν λοιπόν επάνω στην παρουσία του Θεού και εκεί πέρα έστησαν ένα γεύμα. Έφαγαν λέει και ήπιαν. Γιατί πολλές φορές όταν γινόταν μία διαθήκη, μία συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, η διαθήκη αυτή εκτός από την θυσία επισφραγιζόταν με ένα κοινό γεύμα. Τρώγαν, μαζεύονταν όλοι μαζί και τρώγανε μαζί, και αυτό το γεγονός ότι τρώγανε μαζί ήταν το γεύμα της διαθήκης. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε και εκεί, και ενώ θυμάστε είχαν φοβηθεί οι άνθρωποι, είχαν πει να μην πάμε εμείς στην παρουσία του Θεού, πήγαινε εσύ Μωυσή και πες μας ό,τι είναι, θα τα ακούσουμε εμείς. Μετά από αυτή τη διαθήκη τόλμησαν 70 από τους πρεσβυτέρους, ανέβηκαν στην παρουσία του Θεού και δεν είχαν κανένα πρόβλημα, έφαγαν, χάρηκαν, ευχαριστήθηκαν το γεύμα της διαθήκης. Και μετά, μερικά κεφάλαια αργότερα στο 31ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ο Θεός τους έδωσε και ένα σημάδι αυτής της διαθήκης. Θυμάστε, στον Νόε το σημάδι ήταν το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ το σημάδι της διαθήκης ήταν η περιτομή. Τώρα σε αυτήν την διαθήκη με τον Μωυσή διαβάζουμε το σημάδι που δίνει ο Κύριος για τη διαθήκη, το σύμβολο της διαθήκης. Στο 31ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Προσέχετε να τηρείτε τις ημέρες του Σαββάτου που είναι αφιερωμένες σε μένα. Αυτές θα είναι σημείο για όλες τις γενιές σας ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, που θα δείχνει ότι εγώ ο Κύριος είμαι εκείνος που σας ξεχώρισα για λαό μου». Επομένως η τήρηση του Σαββάτου θα ήταν το καινούριο σημάδι αυτής της καινούργιας διαθήκης. Και λίγο παρακάτω πάλι στο κεφάλαιο 31 στα χωρία 16 και 17, οι Ισραηλίτες πρέπει να τηρούν από γενιά σε γενιά τον Σάββατο ως διαθήκη αιώνια. Να η λέξη διαθήκη πάλι έτσι, ότι είναι σημείο διαθήκης. Και να το γιορτάζουν. Αυτή η μέρα θα είναι σημάδι αιώνιο ανάμεσα σε μένα και στους Ισραηλίτες, γιατί σε 6 μέρες εγώ ο Κύριος δημιούργησα τον ουρανό και τη γη και την 7η μέρα σταμάτησα και αναπαύθηκα. Τους λέει θα υπάρχει αυτό το σημείο. Το σημείο της διαθήκης που έκανα θα είναι η τήρηση του Σαββάτου, γιατί για να θυμάστε ότι έχετε διαθήκη μαζί μου. Θυμάστε που είχαμε πει ότι μία από τις λέξεις που συνδέονται με τη διαθήκη είναι το ενθυμούμε, το θυμάμαι. Η μία λέξη είναι η αφοσίωση, το χεσέντ, που άλλοτε μεταφράζεται αγάπη, άλλοτε μεταφράζεται έλεος, αλλά σημαίνει αφοσίωση στην διαθήκη. Και η άλλη λέξη είναι το θυμάμαι. Την διαθήκη που έχω με τον Θεό πρέπει να τον θυμάμαι. Και λέει αυτό θα σας θυμίζει. 6 μέρες θα δουλεύετε, την 7η θα ησυχάζετε και θα θυμάστε ότι έχετε διαθήκη μαζί μου. Ότι η 7η μέρα είναι αφιερωμένη σε μένα. Επομένως, και να ξεχάσετε το γεγονός ότι έχετε διαθήκη μαζί μου τις άλλες μέρες, κάθε 7η μέρα θα το θυμάστε, διότι θα σταματάτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο, το μυαλό σας, η καρδιά σας θα είναι στραμμένα σε μένα. Και αυτό θα είναι το σημάδι της διαθήκης. Και να θυμάστε ότι και εγώ σε 6 μέρες δημιούργησα τον κόσμο και την 7η αναπαύθηκα. Έτσι. Επομένως θα θυμάστε και ότι έχετε διαθήκη μαζί μου, αλλά και ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. και ότι δημιούργησα σε 6 μέρες ολόκληρο τον κόσμο, την 7η σταμάτησα, ξεκουράστηκα και σας ζητώ κι εσείς κάθε 7η μέρα να ξεκουράζεστε. Έτσι λοιπόν είχαμε μία καινούργια διαθήκη με τον Μωυσή μετά από την διαθήκη με τον Αβραάμ, και στην διαθήκη αυτή υπήρχε ένα σημάδι ακριβώς για να θυμούνται οι άνθρωποι τη διαθήκη αυτή μαζί με τον Θεό. Τώρα θυμάστε ότι όταν μιλούσαμε στο χωρίο 8 ότι πήρε το αίμα της διαθήκης και είπε αυτό είναι το αίμα της διαθήκης, σας είπα κρατήστε στο μυαλό σας τη φράση. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πριν ανέβει στο Σταυρό έκανε και αυτός ένα γεύμα διαθήκης. Εμείς το ονομάζουμε μυστικό δείπνο, ε. Ήταν ένα γεύμα διαθήκης. Γιατί? Γιατί εκείνη την ημέρα πήρε, λέει, τον άρτον και είπε «Τούτο εστί το σώμα μου». Και πήρε και τον ίνον και είπε «Τούτο γαρεστεί το αίμα μου της διαθήκης, της καινής διαθήκης». Η φράση «Τούτο εστί το αίμα μου το της διαθήκης» ήταν παράθεμα από την Έξοδο το 24ο κεφάλαιο. Ήταν αναφορά στην Έξοδο στο 24ο κεφάλαιο. Δηλαδή οι μαθητές που ήταν εκεί και που το βίωσαν αυτό που το ζήσανε, όταν τους είπε «Τούτο είναι το αίμα της διαθήκης», αμέσως στο μυαλό τους πήγε εκεί και το ξέραν. Α, γίνεται κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Μωυσής όταν ράντισε τον λαό και τους είπε «Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης». Αυτό γίνεται και τώρα μεταξύ μας. Ο Χριστός λέει αυτό είναι το αίμα μιας καινούργιας διαθήκης. Γίνεται λοιπόν, ξεκινάει μια καινούργια διαθήκη. Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε και τη φράση αυτό να το κάνετε εις την ανάμνησή μου. Γιατί ανάμνηση? Ξέραν οι άνθρωποι. Από τη στιγμή που γίνεται διαθήκη πρέπει να υπάρχει η ανάμνηση, η ενθύμηση της διαθήκης αυτής. Και πρέπει να υπάρχει ένας συμβολισμός που θα βοηθάει στην ανάμνηση της διαθήκης. Γι' αυτό όταν αργότερα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, λέει 2 φορές ότι ο Κύριος τη νύχτα που παραδιδόταν έλαβεν άρτον, τον έκοψε, είπε «Τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε, λέγον, τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι, τούτο ποιείται ως άκησε αν πίνεται εις την εμήν ανάμνηση». Η διαθήκη έπρεπε να συνοδεύεται με ένα στοιχείο που θα βοηθάει να θυμάσαι το γεγονός ότι έχεις διαθήκη με τον Θεό. Και αυτό άφησε ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του. Άφησε το δείπνο του Κυρίου, άφησε τη Θεία Ευχαριστία, ώστε αυτό να είναι το σημάδι της διαθήκης. Το σημάδι που θα με κάνει να θυμόμαστε την διαθήκη, την καινούργια διαθήκη. Και λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 8:6 ότι «Κρήτονος διαθήκης εστί μεσίτης ο Ιησούς Χριστός». Είναι μεσίτης καλύτερης διαθήκης. Βασίζεται σε καλύτερες επαγγελίες. Γιατί? Γιατί η διαθήκη η καινούρια δεν σφραγίστηκε με αίμα ζώων, αλλά σφραγίστηκε με το αίμα του Υιού του Θεού. Σφραγίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Και αυτό το αίμα έχει μία τεράστια δύναμη. Μία τεράστια δύναμη να καθαρίζει από την αμαρτία και να συγχωρεί από την αμαρτία. Και γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει «Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, εάν περπατάμε στο φως, στο μέτρο που γνωρίσαμε τα λόγια του Θεού», 1 Ιωάννου 1:7, στο μέτρο που γνωρίσαμε τα λόγια του Θεού, στο μέτρο που αποκαλύφθηκε σε μας το φως του Κυρίου, αν περπατάμε σε αυτό το φως, περπατάμε υπακούοντας στα λόγια του Κυρίου, ως αυτός εστίνεν το φωτί, πρώτο στοιχείο έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλο. Να περπατάς στο φως σε κάνει να είσαι ανοιχτός στους αδελφούς και να μπορείς να έχεις κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Πρώτον. Και δεύτερον, και το αίμα Ιησού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι μια φοβερή διακήρυξη. Δηλαδή καθώς περπατάς στο φως, δηλαδή καθώς η καρδιά σου είναι «Θεέ μου, εγώ θέλω να εκτελώ το θέλημά σου». Μπορεί μερικές φορές να μην τα καταφέρνω, μπορεί μερικές φορές να πέφτω, αλλά θέλω. Θέλω να ζω έτσι που να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημά σου. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις εντολές σου. Θέλω να ζω σύμφωνα με το λόγο σου. Όταν αυτή είναι η καρδιά σου, λέει, και περπατάς μέσα στο φως που σου έχει αποκαλυφθεί από το λόγο του Θεού, καθώς περπατάς μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αμαρτίες με τη σκέψη, αμαρτίες με τα λόγια, αμαρτίες με τις πράξεις. Το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτή είναι μια ενέργεια που έτσι πως μας την παρουσιάζει εδώ ο Λόγος του Θεού, γίνεται πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβουμε. Βεβαίως υπάρχουν οι περιπτώσεις που το Πνεύμα του Θεού θα σου θυμίσει μια αμαρτία για να μετανοήσεις, για να την εξομολογηθείς, για να την αποκαταστήσεις. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν και ένα άλλο πλήθος το οποίο γίνεται χωρίς να το καταλάβουμε καν και χωρίς να αντιληφθούμε. Αλλά καθώς περπατάς στο φως και καθώς η καρδιά σου είναι να ζεις μέσα στο φως, λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και είναι θαυμαστό αυτό να ξέρεις ότι κάθε αμαρτία σου ο Χριστός την εξαλείφει. Και μπορείς να περπατάς χωρίς αμαρτία και χωρίς ενοχή και χωρίς φόβο. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το αίμα της Διαθήκης, μιας καλύτερης Διαθήκης, και είναι το αίμα που σε καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία. Μπορείς να ζεις και να περπατάς ελεύθερος, δικαιωμένος ενώπιον του Θεού και να ξέρεις. Βεβαίως όταν αντιληφθείς ότι έκανες μια αμαρτία θα ζητήσεις το έλεος του Κυρίου, τη συγνώμη του Κυρίου. Βεβαίως εάν έβλαψες και κάποιον άλλον άνθρωπο θα ζητήσεις συγνώμη και από τον άνθρωπο τον οποίο έβλαψες. Βεβαίως παίζει ρόλο το να αναγνωρίσεις, να ομολογήσεις, να εξομολογηθείς την αμαρτία σου. Βεβαίως. Όλα αυτά έχουν το ρόλο τους. Αλλά ακόμα και όταν δεν το κατάλαβες, ακόμα και όταν δεν το κατάλαβα, καθώς περπατάς στο φως, καθώς περπατάω στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γιατί είναι το αίμα μιας καινούριας Διαθήκης που έχουμε μαζί με τον Θεό και αυτή είναι Διαθήκη αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έκανες μετόχους μιας καινούριας Διαθήκης με το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για όλες τις προεικονίσεις, για όλες τις προτυπώσεις αυτής της Διαθήκης μέσα στο Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο γιατί μας αξιώνεις να ζούμε μέσα σε αυτήν την καινούρια Διαθήκη. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο και περισσότερο τις αλήθειες αυτές του Λόγου Σου. Και να ζούμε, Κύριε Θεέ μας, μέσα σε αυτή τη Διαθήκη ελεύθερη από την αμαρτία, έτσι ώστε η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα. Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.